Gache.
Gache neza.
Namaki.
Amakuru meza.
Mbega ninde abona byose yumva byose.
Numurakuzi.
Oya.
Numumago mbega.
Oya sumumago. Uwariwe ari hose iminsi yose yabayeho isitaratangurwa ni mpwemu ni mwiza pe.
Yo, rero ndamuzi ni Imana.
Egome ni Imana. Imana ni mpwemu nziza. Hari mpwemu nyinshi mbi ariko Imana si hamwe ni mpwemu mbi. Imana ikunda abantu.
Ego, icyo nukuri. Imana ni nziza. Mbega ikunda ubwoko bwose. Abantu bose
cyane Imana ibakunda bose. Ikunda abagabo, abagore n'abana bose. Kandi turazi ko ibintu byiza byose biva ku Mana.
Ariko impwemu mbi iranga abantu, siko?
Ego mbi. Iraraka, irahaza abantu. Impwemu mbi irabesha abantu. Ibateza gukora ibibi, kunywa iboreza, kunywa itabi, kwankana no gutongana.
Ariko iby'impwemu mbi itegekwa nande?
Ibibi byose biva kuri Satani. Akora mu mitima y'abantu, abatandukanya n'Imana. Imana ijana abantu mu nzira y'ukuri, ibatandukanya n'ibyaha.
Nukuri?
Ndafise ikintu cyiza cyane cyo kubabwira. Ni icyo Imana yabakoreye gufasha abantu bose, murakizi. N'uwari mu ijuru yaje mu isi, n'izina ryiwe ni Yesu Kristo.
Ego me, iryo zina ndariyitse. Nta byaha yari afise, ari n'imbabazi.
Kandi niwe yaremye isi, n'izuba, n'ukwezi, n'inyenyeri. Yaremye ibikoko byose, n'abantu bose, n'Imana y'ukuri.
Mbega, mukuza mu isi, hari byinshi yababaye. Kuki yabikoze?
Yesu Kristo yaje mu isi gukiza abantu inkomezi z'ibibi. Abantu bose bari barayobye ku Mana, bari barajanye inzira yo guhona.
Rero Yesu yaje kubakiza ubwo buhumyi.
Ego me, kubikora ibyo yababaye kubw'ibyaha by'abari mu isi yose. Yesu yaratubereye ikimazi cy'ukuri, yitanga kubw'ibyaha byacu aradupfira.
Mbega byahereye aho?
Oya, Yesu Kristo ntiyagumye mu rupfu, yaradutse mu bapfuye. Yerekanye ko ari umwana w'Imana. Kandi Yesu yo ariho. Kandi n'ibyizigiro byacu byo gukiza. Ashobora kudukura ibyaha byacu. Ashobora kuduha ubushobozi bwo kugendera mu nzira y'ubugingo budashira.
Nukuri birakwiriye yuko ari Yesu ashobora kudukiza.